Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje toliau tęsime mūsų katechezę apie maldą ir apie maldos apreiškimą. Kalbam apie mūsų tikėjimo protėvius iš Senojo testamento, kaip jie mokėsi, kaip jie buvo mokomi melstis, koks jų buvo santykis su Dievu, kaip jisai klostėsi. Nes tikrai Senam testamente daug galim rasti pavyzdžių, kaip galima ir kaip būnama tiesiog su viešpačiu. Kalbėjom praeitoje laidoje apie Abraomą, apie jo pasitikėjimą, kaip jisai yra ugdomas, kaip viešpats jį veda ir kaip Abraomas tampa netgi panašus į Dievo tėvą, būdamas tikinčių į tėvas, kuris buvo pasiryžęs paaukoti savo sūnų Izaoką, tik tos aukos neprireikė, viešpats nepareikalavo, bet pats dangiškasis tėvas atidavė savo sūnų už mus kiekvieną, kaip išpirkimą. Jis buvo tas avinėlis, Abraomui buvo parūpintas deginamai atnešai avinėlis, o dangiškasis tėvas kito avinėliu nepasirūpino, bet atidavė savo sūnų kaip Dievo avinėlį, kad būtų paukotas kartą ir visiems laikams. Jokūbas, kuris galinėjusi su Dievu, tačiau siminimat apie tą maldos ištvermingumą, kovą maldoje netgi. Ir keliaukim toliau, vėlgi versdami katekizmą, iš čia semėmės žinių, ką bažnyčia mus moko apie tai ir pagal tai tose katechezėse vadovaujomės, ką katekizmas sako. Taigi toliau žvelgtelkėm į Mozę. Mozė kaip tarpininką yra pasakyta, kad vienas dievų ir žmonių tarpininkas yra žmogus Kristus Jėzus. Pirmam laiške Timotiejui, 2:5. Tik kad tas, kuris yra tikras dievas ir tikras žmogus, jis yra vienintelis tarpininkas. Tačiau Senojo testamento personažai, jų istorijos, apskritai Senojo testamento istorijos, labai dažnai mums pranašauja Kristų, yra tarsi susišaukimai su Naujuoju testamentu. Užtat kartais sakoma, kad prieš skaitant Senąjį galbūt gerai būtų buvus paskaityti Naująjį testamentą, kad suprastume, nes Senasis testamentas išsipildo Naujajame, o Naujasis lypi Senajame. Tad, pavyzdžiui, Mozė kaip tarpininkas, jisai mums yra užtarimo maldos pavyzdys ir galbūt jau ir pranašauja tą Jėzų Kristų kaip vienintelį tarpininką. Ir mes esam pašaukti būti tokiais kaip tarpininkais. Aišku, Jėzuje Kristuje, tame vienintelėme tarpininke, bet savo užtarimo malda, melsdami už kitus, patys būdami vienybėje su Kristumi, tuo vieninteliu tarpininku. Tad ir čia Dievas yra pirmas. Jis pašaukė Mozę iš degančio krūmo. Nežinau, ar visi, mėly klausytojai, žino šią istoriją. Gal trumpai ją paskaityčiau. Iš Išėjimo knygos 3 skyriui rašoma, kad kai Mozė ganė ten savo uošvio Jetro kaimene, viešpatės angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Čia rašoma, Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė sau tarė, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Kai viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia, tas atsiliepė. Tada jis tarė, neikarčiau. Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas, tavo tėvo, jis toliau kalbėjo, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą, o Viešpats tęsė. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia, nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienų ir medumį, į šalį kananiečių, hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė, o dabar eikš. Aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą, izraeliečius iš Egipto. Štai taip Dievas pirmas užkalbina Mozę. Ir Mozė, jisai kalbasi ten toliau su Dievu, kokia yra Mozės malda, kaip jisai išmoksta melstis labai natūraliai. Dievas atsiveria Mozei, Mozė paklausė jo vardo, sako, jie, aš ir jie esu, kuris esu. Ir štai kaip Mozė meldžiasi, jis bando atsisakyti, priekaištauja, aišku, ir klausinėja, nes ten jeigu toliau skaitom, kaip tenai, kad kalbama, kad aš nemoku kalbėti, kaip aš išvesiu, kaip jie mane patikės, o ką aš sakysiu, kas mane siuntė, taip toliau. Ten vienoje vietoje jau vėliau sakoma apie Mozę, kad jis buvo kukliausias iš visų žmonių žemėje. Štai kokį žmogų Viešpats užkalbina kaip lyderį, kaip tą, kuris išves tautą, bet kaip Mozė meldžiasi, jisai ir bando atsisakyti, ir priekaištauja Dievui, ir klausinėja, ir taip toliau, bet paklūsta, jam nėra kur dėtis, jis su Dievu bendraudamas vis tiek vykdo jo valią, nors prieš tai galbūt išsiaiškindamas, išsiklausinėdamas. Ir katekizmas sako, Viešpats kalbėdavo su Mozė veidas į veidą, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu. Mozės malda yra kontemplityvios maldos, padedančios Dievo tarnui likti ištikimam savo misijai pavyzdys. Mozė dažnai ir ilgai kalbasi su Viešpačiu užkopęs į kalną, jo klausytis ir maldauti, ir vėl nusileidžia pas tautą pakartoti jai Dievo žodžių ir jai vadovauti. Visa išėjimo istorija ten skaitom, kaip Mozė susitinka su Dievu vis kopdamas į kalną. Kalnas Biblijoje dažnai simbolizuoja Dievo artumą. Skaičių knygų sakoma, jam patikėti visi mano namai, su juo aš kalbu veidas į veidą, aiškiai nemyslėmis. Nes Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. Ir yra toliau ne tik tai, kad štai Mozė stovi Dievo akivaizdo ir tas jo kuklumas leidžia būti tikrai geru lyderiu, tuo, kuris leidžia Dievui veikti, ne pats iš savęs vadovauja, bet iš susitikimo su Dievu, taip kaip Jėzus. Jėzus atsitraukė į nuošalę kur nors ar užkopė į kalną melstis, praleido naktį melsdamasis Dievui, nes Jėzus sakė, mano maistas vykdyti savo tėvo valią. Tai štai Mozė jau panašiai, jisai veikia, jisai vykdo Dievo misiją, bet vis su Dievu susitikdamas, su juo praleisdamas laiką ir kartais tikrai ilgą laiką. Ant kalno užlipęs vieną kartą, kai grįžo, tai rado tautą, gal per ilgai buvo, bet tautos jinai garbino jau veršį. Stabą, štai Mozė, kuriam laikui buvo juos palikęs, ir tada jisai sudaužė plokštės ir yra atvejai, čia šitas vienas iš jų, kaip Mozė užtaria, kaip minėjau apie Mozę, kaip užtarėja kalbant. Jisai bendrauja su Dievu ir išmoksta iš jo, kad Dievas yra lėtas, pykti, kupinas gerumo ir pats paskui tai Dievui taip pat ir primena savo užtarimo maldoje. Nes pats Viešpats sakė, Viešpats esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Išėjimo knyga 34 skyrius 6 eilutė. Ir Mozė bendraudama su Dievu, aišku, jį pažįsta. Pažįsta tiek, kiek aišku Mozei leidžiama jį pažinti, bet kad galėtų tikrai Dievui tarnauti ir vykdyti jo misiją. Vieną kartą jis grįžo nuo susitikimo su Dievu visas spindintis yra simbolizuojama, kartais vaizduojama Mozė krikščioniškam mene su ragais. Jeigu pamatysit kur nors, tai neišsigaskit labai. Berods yra ant Vilniaus katedros viena iš statulų yra Mozė su ragais, bet jisai ir nes buvo išversta, kad grįžo raguotas kaip su ragais, nes tas pats žodis yra ir spinduliai, ir ragai. Mozė tiesiog įselektrinės, jeigu taip galim sakyti, nuo Dievų, jis panašėja į Dievą melsdamasis. Jis grįžo spindintis, jo veidas spindėjo, spinduliuotas buvo, neraguotas, bet štai per tokį nesusipratimą Mozė kartais vaizduojama su ragais. Tai žinokim, kad čia yra spinduliai, ne į velnę Mozė yra panašus, bet į Dievą. Jisai susitikė su Dievu panašėdavo taip ir krikščionis, kuris yra besimeldžiantis, kuris skiria laiko švenčiausio sakramento adoracijai. Mozė neturėjo galimybės adoruoti švenčiausiais sakramentais, kitokiu būdu susitikdavo su viešpačiu, nes dar nebuvo tas laikas. O mes viską turim, mes turim galimybę regėti Dievą duonos pavidalę, būti konkrečiai, konkrečioj vietoj, konkrečiu laiku Dievo akivaizdoj. Ir jeigu mes dažnai su juo susitiktume veidas į veidą švenčiausio sakramento adoracijui, mūsų gyvenimai irgi turėtų Dievo šviesą, mes patys spindėtume taip kaip Mozė ir savo misiją atliktume taip kaip Mozė iš Dievo, ne tik dėl Dievo, nes mes daug dalykų trokštam dėl Dievo padaryti iš savo geros valios, bet ar visada pataikom, ar visada tikrai tą Dievo valią vykdom, nes yra ir kunigų, kurie labai uoliai atrodo dėl Dievo daug ką darė, evangelizacijos, veiklos, visa kita, ir sakydavo, aš tiek dirbu, bet neturiu laiko melstis. Nes va, matai, labai gerus darbus darau, labai svarbius darbus darau, esu labai svarbus. Ir palikdavo paskui kunigystę dėl to, kad nepraleisdavo laiko maldoj. Kartais gali būti tokia pagunda. Ir būna kartais veikliam žmogui, kai skiri laiko švenčiausio sakramento adoracijai, kad gal geriau kažką užsiimt, kokį nors darbą, čia tarsi tinginiavimas ar laiko švaistimas, bet niekada tas laikas skirtas viešpačiui Dievo artumui, jis niekada nėra prarastas laikas. Jis kaip tik pašventina mūsų visą kitą laiką. Tai iš ko kyla tada mūsų visa veikla, jeigu nekyla iš susitikimo su Dievu, tai, nu, be reikalo vargstam. Yra sakoma, veltui jūs keliat prieš aušrą ir vargstat lyg nakčiai vėlyvai, ką Dievas pamilo tą mėgančiam dvigubai duoda. Aišku, čia nemokoma tinginystės, bet mokoma buvimo Dievuje, Dievo akivaizdo ir iš jo, kad kiltų mūsų darbai, kad mes darytume ne savo darbus dėl Dievo, bet kad darytume Dievo darbus. Mes dažnai prašom, Dieve, palaimink mano darbus. O kiek mes dėkojam, kad Dieve, dėkoju, kad galiu dalyvauti tavo reikaluose, tavo rūpesčiuose, tavo darbuose. Štai daugybė Marijos radijo savanorių darbuojasi Marijos radijui skirdami savo laiką, savo jėgą, savo entuzijazmą, savo talentus, išmintį, daug kas savo ir finansus. Ir tikrai čia yra dalyvavimas Dievo darbe, nes tai yra ir išmelsta, ir dėl to ir meldžiamas, ir vyksta Dievo darbai žmonių širdyse. Tai kiekviena veikla tikinčio žmogaus, kokiais profesija bebūtų, jinai turėtų kilti iš Dievo, iš to susitikimo su Dievu. Ir kunigams kartais kyla tokia pagunda daug veikti, nes matot, kai tu kažką padarai apčiuopiamo, tai nu, labiau jauti pasitenkinimo, gali pamatyti rezultatą, gal kiti gali pamatyti ir įvertinti, pasidžiaugti. Kartais atrodo, jeigu laiką maldoj praleidžiu, to rezultato gal nesimato, bet pirminė kunigų užduotis yra malda, maldos tarnystė, valandų liturgija, tai yra jų pareiga kaip tarnavimo pareiga, bet aišku, nėra tokia akivaizdi ir kartais atrodo, kad svarbiau kažką veikti, kažką daryti, atlikti pareigas, kurios regimos ir apleisti tas pareigas, kurios yra neregimos. Bet panašiai kaip šaknis, jeigu mes nevertinsim šaknų, medžio šaknų, tik tai patį medį, nu tai jeigu šaknų nebūtų, nu tai kam tas medis? Apskritai, kaip tas medis stovėtų? Ir tu gali darbuotis, bet viešpats savo sakys, nevark, nebereik, ne taip. Ne dėl to. Visai ne tą reik daryti. Tu čia bereikalo stengiasi. Ir sakoma, jeigu šventam rašte, jeigu viešpats namo nestato, veltui statytojai vargsta. Ir mes, kaip tikintieji, jeigu sekmadienio nešvenčiam, vieni veiklas susikoncentravę būnam, tai nebvarkim, nu kam? Neturi tai amžinybės perspektyvui prasmės. Tokie mūsų darbai, tik tai laikini tam, kad, nu, savim būtume patenkinti, kad kažką nuveikiau, kažką padariau, bet ar Dievo valią vykdau? Va čia jau klausimas, jeigu negaliu su juo susitikti, jeigu neieškau galimybės tam, kad išbūčiau tam tikrą atskirą laiką, mes nuolat turim būti Dievuje. Tas nuolatinis maldingumas, nuolat melskitės, tai nuolatinis gyvenimas Dievo akivaizdon. Bet jis kyla iš to ir specialaus susitikimo, kada mes maldai laiką skiriame. Jo neatsiras šiaip. Galim sakyti, neturiu laiko ir neturėsi, jeigu jo neskirsi. Kai kuriems dalykams, svarbiems dalykams laiką reikia skirti, išplėšti, kartais atsikovoti, perdėlioti ant prioritetus, nes čia daug kas yra per mūsų prioritetuose. Nuo jų daug kas priklauso, kaip mes juos esam susidėlioję. Ir Mozė užtarė savo tautą, kai grįžta, randa stabą pasidariusi, kad viešpats sako, sunaikinsiu aš dabar ją, nes ji išdavė mane, nusidėjo nuo manęs. Tiesiog tai yra pasiekmė, kai pasitraukė nuo Dievo, nuo jo nusidėdi, yra mirtis. Bet Mozė stoja ne Dievo pusėn, kad va gerai, teisingai, čia teisinga, taip, tai yra teisingumas. Bet Mozė stoja tautos pusėn, vėlgi Dievo akivaizdon ir užtaria, prašo gailestingumo. Ir dėl tos užtarimo maldos Dievas pasigaili tautos. Mozė taip pat užtarė Mirjamą. Pasiskaitykit tą istoriją skaičių knygų 12 skyriui. Nuo pradžių, ten kai jie su Aaronu kalbėjo prieš Mozę ir jinai tapo raupsuota. Aaronas atsisuko į Mirjamą ir pamatė, kad yra susirgusi raupsais. Ir tarė Mozė tada jisai, ai, mano viešpatie, prašyčiau nebausti mūsų už nuodėmę, kurią mes taip kvailai padarėme. Neleisk jai tapti tarsi negyvų gemalų išeinančių iš motinos įsčių su pusiau sunaikintų kūnų. Mozė tad šaukėsi viešpaties tardamas, o Dieve, maldauju, išgydyk ją. Nors jinai kalbėjo prieš Mozę. Jinai nusikalto Mozei, todėl taip atsitiko. Mozei tam ištikimajam Dievo tarnui, kuris regi Dievo veidas į veidą, kaip sakoma šventam rašte. Nežinau, kokiu būdu jis ten regėjo veidas į veidą. Jeigu paklausit, tikrai neatsakysiu. Nebuvau tada, kartu su Mozė nevaikščiau, bet taip sakoma Dievo žodyje, matyt. Tai buvo. Ir gal dėl Mozės kuklumo, kuris buvo kukliausias iš visų žmonių, bet štai jisai užtarė, nu, galim sakyti, savo priešą. Jėzus paskiau sakys, melskite su savo persekiotojus, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Štai vėl Mozė kaip pranašas būsimo Jėzus mokymo apie užtarimą netgi priešų. Mozė taip pat laiko iškėlęs rankas per mūšį su Amaleku, jo iškeltos rankos. Kunigai per mišęs laiko iškėlę rankas, kai meldžiasi tautos vardu kaip Mozė, nes iškeltos rankos yra Dievo artumo ženklas. Šią istoriją galite pasiskaityti Išėjimo knygoj 17 skyriui. Nes kai tik laikydavo iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Ir tada Mozės rankos taip pailso, kad jam paėmė akmenį, padėjo prie Mozės ir tas atsisėdo, ir tada Aaronas ir Hūras parėmė jo iškeltas rankas. Vienas iš vieno šono, kitas iš kito šono. Taip jo rankos liko tvirtos iki pat saulėlydžio. Ir tada Jozuė nugalėjo Amaleką ir jo tautą kalaviju. Tai tos istorijos, įvairūs mūšiai, karai Senajame testamente, jie simbolizuoja ir mūsų dvasinę kovą prieš blogį, prieš šetoną, prieš nuodėmę. Ir mums reikalinga užtarimo malda, todėl mes prašom ir šventųjų mišių aukos ir dalyvaujam mišiuose. Ir kunigas visos tautos vardu, kaip Mozė iškėlęs rankas, meldžia Dievą, užtariamus. Tai štai kokie pavyzdžiai Senajame testamente. Dar yra Dovydas, aišku, visų mes šiandien išvardysim, bet galim skaityti šventą raštą ir matyti, kaip ten viskas yra. Samuelis, kaip jisai atsiliepė viešpačiui, kai viešpats jį šaukia. Saliamonas stato šventyklą ir toliau kitoj savaitėj katechezijai staptelsim ties šventyklą. Kalbėsim dar apie pranašus, kažkiek toliau kalbėdami apie priškimą, paskui apie psalmes ir paskui apie viešpatį Jėzų, jo maldas, štai kaip mums ta malda preiškiama, kaip jinai vyksta Senajame testamente. Tai tikrai dvasiniai lobiai mūsų dvasiniam gyvenimui, šaltiniai, iš ko mes galim semtis pamokų, kaip iš tikrųjų melstis, koks yra autentiškas santykis su Dievu. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą netrukus.
Yeah.
Malonus klausytojai, tęsime katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie maldos apreiškimą ir kalbėjom apie Mozės maldą, pirmiausia apie jos susitikimus su viešpačiu, nuolatinį buvimą Dievo akivaizdon ir išėjimą tiesiog į tą susitikimą laikui, tam, kad jis galėtų iš tikrųjų Dievo vardu vest tautą, apie jo užtarimo maldas, kad jis yra kaip užtarimo maldos taip pat pavyzdys, kaip to tarpininko Jėzus Kristus provaizdis. Ar mums skambina? Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Koks jūsų vardas?
Aš esu Elena iš Marijampolės. Aš turiu du klausimėlius. Nors stengiuosi, bet labai sunku susikaupti maldai šventų mišių aukai. Kalbėdama rožančių stengiuosi mintimis pabūti bažnyčiose, pavyzdžiui, Šiluvos, Aušros vartų, Pivašiūnų ir kitose, kur yra šventos Marijos paveikslai. Dabar antras klausimas. Pasisakiau nuodėm klausiui, kad labai noriu mylėti Dievą, bet nesugebu pajusti meilės jausmų. O jis man atsakė, jeigu aš laikausi visų Dievo įsakymų, tai jau aš Dievą myliu, ar tiesa? Labai ačiū.
Ačiū Jums. Ačiū Jums, Elena, už Jūsų skambutį, už Jūsų klausimą. Na, meldžiantis, aišku, geriau būti mintimis bažnyčiose negu kažkur kitur, bet įvairiai būna, gali būti mūsų mintis ir mūsų rūpeščiuose, tada tos rūpeščius sudėkime tą pačią maldą kaip intencijas. Na, o kalbėdami šventąjį rožinį, gerai, kad aplanko mintimis bažnyčias, bet dar geriau būtų, jeigu mes mėgintume apmastyti tuos slėpinius, kuriuos kalbam šventam rožiniui, pasimtume maldaknygę. Ten yra ištraukos skaitimai, švento rašto ar kitokie apmastymai tų slėpinių. Tai dar tobuliau būtų meldžiantis rožinį, nes tai yra Kristaus gyvenimo pagrindinių išganimo istorijos įvykių Jėzaus gyvenime apmąstymas, buvimas su Jėzumi, su Marija, gal galim netgi taip sakyti, kad tarsi kartu su Marija peržvelgėm Jėzaus gyvenimą. O dėl meilės jausmo, jums kunigas teisingai sakė, kad vykdyti Dievo įsakymus, tai bus jau darbais įrodyta meilė, o ne tai, kad jausmas. Jausmai yra nepastovus dalykas, jie yra reikalingas dalykas mūsų gyvenime, bet galbūt ne kaip pamatas, nes ne ant jų turbūt turėtume viską statyti, bet mes viską statome ant apsisprendimų. Ir mūsų apsisprendimas, jeigu yra Kristus, yra apsisprendimas tikėti jį, pasitikėti, vykdyti jo valią, tai yra ir meilės apsisprendimas, nes Dievo meilė irgi yra apsisprendimas, jis apsisprendė, jis taip pamilo pasaulį, jau kad atidavė savo vienatinį sūnų, ir jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, nepaisant išdavysčių, nepaisant atmetimo, nepaisant nieko, jis vis dėlto nepasakė, kad ai, jeigu nenorit, tai ir nereikia. Aš atėjau jūsų išgelbėt, bet jūs čia manęs nepriimat, nenorit, ai, tada grįžtų dangų. Taip Jėzus nepasakė. Jis priėmė visą tai vis dėlto, nes apsisprendė iki galo atlik dėl mūsų viską. Tai yra meilė. Kada dėl kito apsisprendė aukotis, tai ir dėl žmogaus, ir dėl Dievo. Aišku, sakoma, kad sako, Jėzus, kaip tu gali sakyti, kad myli Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai, taigi Dievo meilė taip pat pasireiškia konkrečiais darbais kitam žmogui, ne kitam tikinčiajam, taip kaip aš, ne kitam mąstančiajam, taip kaip aš, bet kitam žmogui. Dar turime porą žinučių. Klausytojas iš Vilniaus rašo, neparašęs savo vardo. Ar galima domėtis žydų Senojo Testamento interpretacijomis, išmintimi iki Kristaus buvusia, kad pagilinti savo krikščionišką tikėjimą? Aš manau, kad galima, bet galbūt pirmiausia būtų gerai turėti tą bazę bažnyčios mokymo, kad galėtumėt kritiškai vertinti ir matyti, kad nepasiklystumėt, nesitiktų, kad nepriimsit paskui Kristaus mesijo ir lauksit kažkokio mesijo, kuris dar ateis, nors jau mesijas buvo atėjęs. Ir jis ateis antrą kartą jau kaip teisėjas, kaip tas, kuris sustatys viską į savo vietas. Tai aišku, kad tokiais dalykais domėtis nėra draudžiama, bet galbūt tas, ar aš tikrai pažįstu bažnyčios mokymą, pirmiausiai tą patį Kristaus mokymą, nes Kristuje išsipildo Senasis testamentas, o paskui, aišku, kad plačiau skaitant domintis, galim praplėsti savo akiratį ir dar labiau sustiprinti savo tikėjimą. Tai gal būtų geriau tai, o ne vien tik tai, kad iš kažkokio smalsumo ar snobiškumo kažkokio, kad čia daug žinosiu, būsiu mandras prieš kitus pasigirt, kad čia daug pasiskaičiau, daug žinau, kitaip žinau negu kad kiti. Bet pirmiausia, ieškokim tiesos. Jeigu tie domėjimaisi bus tiesos troškimo vedini, tai bus gerai. Nes Jėzus sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Katalikų bažnyčios katekizme sakoma, kad kiekvienas žmogus turėtų ieškoti tiesos ir pirmiausiai religiniai srity. Kitas klausimas. Kada ir kas suformulavo maldų tekstą ir ar nėra, jis kartais beprasmiškas ir tuščias. Gaila, kad klausytos ar klausytojai neparašė, kokias maldas turi mintį. Aišku, tikrai ne visas galėčiau pasakyti, kas suformavo, bet yra šventųjų, pavyzdžiui, mes žinom, yra šventojo Bernardo malda. Atsimink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, tai va. Ta malda, žinom, suformulavo šventasis Bernardas. Yra daugybė maldų, kurias suformulavo tiesiog, bet ne tai, kad atsisėdo ir suformuluosiu maldą kitiems, bet tiesiog jomis meldėsi, tai žodžiais mėgdavo melstis įvairūs šventieji ir kiti pastebėjo galbūt ar paprašė pamokyt, gal kažkur buvo užrašyta. Tiesiog ta malda išmelsta, jie buvo meldžiamas, jie buvo praktikuojama ir tiesiog jinai perduota kitiems bendrakeleiviams, bažnyčios nariams, melstis. Yra daug maldų, kurios yra tiesiog šventajame rašte įvairiose vietose, kaip Dievo tautos, įvairios maldos, arba, pavyzdžiui, psalmės, apie jas dar kalbėsim, Dovido psalmės, Tehilim, sakoma hebrajiškai Tehilim, tai kaip šlovinimo giesmės, Dovido sukurtos, Dovidas šlovindamas Dievą. Jis jas užrašė, jomis meldėsi ir pats Kristus, kartu su kitais žydais. Ir bažnyčia meldžiasi psalmėmis, tai yra kasdienė bažnyčios malda, nes valandų liturgijos pagrindą sudaro tos psalmės. Jos yra iš Senojo testamento. Jėzus išmokė viešpaties maldą, apie ją buvo atskiros katechezės, tėvė mūsų malda kaip maldos ir pavyzdį ir kaip malda, kad jis davė, kaip bažnyčia mus mokina, ne tik maldos formulę, bet šventąją dvasę, kad mes galėtume melstis, kad šventoji dvasė užtartų mus neišsakomais maldavimais, nes mes netobulai ir nežinom, ko turėtum melsti, bet mes turėdami šventąją dvasę, mes visada meldžiamės, galim sakyti, teisingai. Ir kaip jūs čia klausėte, ar nėra kartais tas maldų tekstas beprasmiškas ir tuščias, tai štai praeitą savaitę kalbėjom apie tai, kad malda gali būti daug žodžiavimas. Bet ne dėl žodžių skaičiaus, aišku, bet dėl mūsų neteisingų nuostatų, dėl arba jų nebuvimo tiesiog Dievo atžvilgiu. Dėl apsisprendimų tam tikrų nebuvimo, dėl nepriėmimo šventosios dvasios, jeigu mes su šventąja dvasia meldžiamės, jeigu mes esam apsisprendę vykdyti Dievo valią su pasitikėjimu, kreipiamės į Dievą, tai tada tie tekstai nėra tušti, jie kaip tik mes galime melstis ir savais žodžiais, ir gerai yra melstis savais žodžiais, bet melskimės ir tais tekstais, kuriais meldėsi šventieji, melskimės tais tekstais, kurie yra šventajame rašte, tai ugdys mūsų maldingumą, tai tie tekstai dar turi ir tokią reikšmę, kaip mokyti mus melstis, jie moko mus melstis. Kaip yra meldžiamas? Ir bažnyčia, kai meldžiasi, irgi yra netgi nustatyta maldos, jos baigėsi tokia kaip ir pagarbinimu arba per Kristų mūsų viešpatį, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Taip baigėsi oficialios bažnyčios maldos, kreipiantis į švenčiausią trejybę per Jėzų Kristų, nes Jėzus sakė, ko tik prašysite mano vardu, dangiškasis tėvas jums suteiks. Tai tas, kad būtų būtent Jėzaus vardu prašom, tai va tie tekstai mus irgi mokina, kaip reikia kreiptis į Dievą per Jėzų Kristų, į tėvą šventojoje dvasioje, jeigu kreipiamės šventąją dvasią, tai tu būdamas Dievas su tėvu ir sūnumi gyveni ir viešpatauji per amžius, taip minima trejybė, tai tie tekstai mus ir mokina taip pat melstis. Arba rožančiaus malda, tai yra tekstai, kurie yra skirti ne kalbėjimui, bet apmąstymui. Mes kalbėdami Sveika Marija maldą daug kartų apmąstom švento rašto ištrauką, kurie aprašo šį slėpinį ar kokį kitą tekstą apmąstymą prieš tai pasiskaitėm ir kalbėdami 10 kartų Sveika Marija apmąstom tą įvykį pagal tą duotą mąstymą sukurtą kokio nors teologo ar kunigo ar vienuolio, vienuolės. Tai ir mes patys galbūt galim kurti maldas. Jeigu esam įprantam kaip nors gražiai melstis su dvasios tėvu pasitardami, galim paklausti, va taip meldžiuosi, galim būti užsirašę savo maldą ir ją melstis kasdien. Bet svarbu, kad kaip Jėzus sako, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Vat kad taip neatsitiktų. Kad mūsų širdis su mūsų apsisprendimais nebūtų toli nuo Dievo. Ir tada nebus maldos tekstai beprasmiai. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidą baigėme, kitą savaitę tęsime apie maldą, kalbėsim toliau apie maldos apreiškimą. Su jumis buvo aš, kuningas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.